200 vuotta sitten syntyi Englannissa nainen, joka kirjoitti miehen nimellä romaaneja, osasi useita kieliä, tunsi maailmankirjallisuuden ja uudisti romaanikerrontaa. Nyt suomalaisissa kirjastoissa jonotetaan hänen viimeisintä suomennettua romaaniaan. Tämä kirjailija on George Eliot, oikealta nimeltään Mary Ann Evans. Tässä Kulttuuri-ykkösessä aiheena Eliotin romaani Daniel Deronda. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Suomentaja ja kustannustoimittaja Alice Martin, tervetuloa Kulttuuri-ykköseen.
Kiitos, Jakke.
Ja kerrotaan nyt heti kuulijoille, emme aio tehdä tässä lähetyksessä juonipaljastuksia Daniel Derondasta. Tosiaan viime vuoden puolella julkaistiin tämä sinun suomentamasi George Eliotin romaani Daniel Deronda, ja jouluviikolla tiedän tämän, että kirja oli pääkaupunkiseudun kaikkien kirjastojen toiseksi eniten kysytty kaunokirja. Yllättääkö tämä sinut?
Se yllättää kovin iloisesti tietenkin. Varmaan siihen vaikutti se, että juuri joulun alla sunnuntaina, niin kuin pari päivää ennen aattoa, niin tuli Hesariin iso arvostelu, Kyösti Niemelän oikein myönteinen kirjoitus tästä kirjasta, jokahan on semmoinen kirja, että sitä ei Suomessa ole ollenkaan tunnettu eikä tiedetty, että sitä on olemassakaan.
Eli
tai hyvin harmaan tien.
Paljon uutta tuli. Aloitetaan tosiaan julkisemman kautta. Määrittelen sen näin, että George Eliot tunnetaan Suomessa ehkä parhaiten tästä laajasta kaksiosaisesta romaanistaan Middlemarch. Siitä valmistui TV-sarja 1994. Sitten vuonna 2002 tehtiin brittiläinen minisarja myös tästä romaanista, Daniel Deronda. No kun TV ei koskaan olisi siis sama asia kuin romaani. TV-sarjoissa elämisen puitteet, tällaiset ratsastukset, jousiammuta, kisat ja illanvietot näkyvät visuaalisesti. Ehkä teemoissa korostuu joku miehen saaminen ja juonittelu. No tätä kaikkea on Daniel Derondassa, mutta mitä arvelet, Alice Martin, mikä on se uusi juttu, jonka vastaanottaja sitten kohtaa, kun hän saa tekstin eteen?
Tämä on visainen kysymys, mutta mietin hankarasti. Tässähän on kaikkea, tässä on monimutkainen, seikkaperäinen juoni ja kiinnostavia henkilöitä, mutta koska tämä on kirjoitettu niin kauan sitten, niin tässä on tämä 900 sivua, minkä tämä kirja vaatii, niin siinä on erittäin paljon kuvausta. Siinä on pohdintaa myös, mutta siinä on myös ihan niin kuin Eliot on halunnut näyttää, minkälaisissa paikoissa tässä ollaan, minkälaisissa huoneissa ollaan. Kertoo aina näillä kuvauksilla henkisiä asioita tai tämmöisiä mielentilaan liittyviä ja sitten, että minkälaisista ihmisistä on kysymys. Ja näin, että se ei minusta ole ollenkaan puuduttavaa, vaikka tässä niin kuin kuvataan puutarhoja ja rakennuksia ja näin, että ikinä ei ole kovin pitkiä kuvauksia.
Ja sitten tosiaan se kertojan sävy, millä hän suhtautuu henkilöihin, niin sitä hän ei sitten filmissä, TV:ssä oikein ole. Esimerkiksi ironia-aiheesta oikein pysty TV-sarjassa ilmaisemaan.
Ei, kirjailijan läsnäolohan tuntuu tämmöisessä kirjassa. Täällä, silloin tällöin, ei mitenkään usein, mutta silloin tällöin Eliot puhuu minä-muodossa ja välillä puhuu me-muodossa, usein aika ironisesti sillä, että me ihmiset tai me kuolevaiset tuppaamme tekemään näin ja näin, mutta niin, että tämmöisiä asioitahan nämä jää automaattisesti pois jostain telkkarisarjasta tietenkin.
Puhutaan vähän tässä alussa vielä avioliitosta ja rakkaudesta. Siis Daniel Derondan ohella romaanin toinen tärkeä henkilö on Gwendolyn Harlett, tämmöinen kaunis ihailtu nuori nainen. Hänen isäpuolena toimiva kirkkoherra toivoo hänelle avioliiton myötä puistoja, vaunua, aatelisarvoa. Miten tämä avioliitto naisen kannalta tällaisena teemana ja jännitteenä? Se taitaa olla 1800-luvun romaaneissa aika tuttu teema.
Se on äärettömän tuttu.
Ja sitä on myös tässä, mutta minkä verran tätä niin sanottua sosiaalista henkiin jäämistä tässä Daniel Derondassa?
No Gwendolynin kannalta tämä avioliittokysymys on erittäin merkittävä, koska hän kuuluu sellaiseen luokkaan, että hänellä ei oikeastaan ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mahdollisuutta menestyä maailmassa tai edes pärjätä maailmassa kovin hyvin, kun mennä naimisiin varakkaan miehen kanssa. Ja kun tässä, no tämän voi kertoa, koska tämä on niin lähellä kirjan alkua, niin tämmöinen aivan pienen pieni juonipaljastus, että Gwendolynin perhe, johon kuuluu siis äiti ja 4 nuorempaa sisarpuolta, niin joutuu vararikkoon jonkun pankkiiriliikkeen toilailujen takia, ja tällä on ihan todellinen esikuva 1860-luvulla. Semmoinen Guerny and Co. niin romahti ja aiheutti suurta sekasortoa, mutta tässä on tämmöinen kuvitteellinen sitten, joka vie tämän Gwendolynin perheen perikatoon tai meinaa viedä, ja sitten meinaa käydä myös niin, että Gwendolyn olisi joutumassa opettajaksi. Ja sehän on ihan kauhean, kun kotiopettajattareksi tulisi hänelle ihan oma kotiopettajattaren romaani, ja tässä viitataankin kotiopettajattaren romaaniin, joka on 1847 kai ilmesty. Mutta hän ei siis halua sellaista, vaan on niin kuin itsestään selvää ollut aina, että tulevaisuus pitää sisällään avioliiton. Ja koska Gwendolyn on niin kaunis ja hurmaava niin, ja valovoimainen, niin ei ole mitään epäilystä, etteikö joku kosia sitten löydy.
Tosiaan nuori, kaunis nainen, jolla on valtavasti tahtoa. Se kyllä käy alussa ilmi. Meillä on tässä tosiaan tuonne 15.54 kelloon asti aikaa puhua tästä Daniel de Ronda-romaanista. Kuinka käy, Alice Martin, puhummeko myös rakkaudesta? Onko tämä siinä mielessä niin kuin rakkausromaani vai onko se rakkaudettomuusromaani?
Rakkausromaani usein tuo mieleen jotain muuta kuin mitä Daniel de Rondasta tulee mieleen, mutta kyllä tässä rakkautta on ja myös rakkaudettomuutta.
Siinä on muun muassa tällainen kohta. Kirjailija kertoja sanoo, sana rakkaus tuo joka paikan höylä sanaksi. Ei ilmaise kaikkia molemminpuolisen vetovoiman muotoja. Tarkastellaan hetki tätä itse kirjailijaa. Tosiaan George Eliot syntyi 200 vuotta sitten, tai tarkalleen 1819. Hän oli englantilainen kirjailija ja toimittaja, oikealta nimeltään Mary Ann Evans. Mikä tässä kirjailija Eliotissa ihmisenä tai sanotaan ammattinsa harjoittajana kiinnostaa sinua, Alice Martin? Mikä on ollut mielenkiintoista tässä?
Erittäin mielenkiintoista on se, että nainen tuona aikana pystyi luomaan kirjallisen uran. Ja hän oikeastaan loi sen ennen tätä kirjallista tuotantoaan tämmöisenä lehtinaisena ja kääntäjänä. Itse asiassa ihan ensimmäinen kirjallinen työ taisi olla tämmöinen siis aivan jättiläismäinen ja hirveän merkittävä saksalainen teologinen opus Das Leben Jesu, eli Kristuksen elämä, vai miten sen tuli käännetty sitten. Mä en muista sitä sanamuotoa, minkä Mary Ann Evans sille antoi, mutta siis se on iso kirja. Se oli hyvin merkittävä niin kuin kristinuskon filosofian kannalta 1800-luvulla, ja kun se sitten ilmestyi englanniksi, niin se vaikutti todella voimakkaasti kirkkoon, siis niin kuin uskoviin kristittyihin, ja koska siinä pointtina on, että Kristuksen, niin kuin, Kristus saattoikin olla ehkä tavallinen ihminen, ja siinä tutkitaan Raamattua niin kuin historialliselta kannalta, että miten asiat niin kuin näyttäisi pitävän paikkansa. En tiedä siitä kirjasta tarpeeksi, enkä sano sen enempää. Mutta
oman aikansa tällainen siis teologinen merkkiteos.
Todella merkittävä teos ja laajasti luettu, ja siis tämä oli niin kuin hänen ensimmäinen pikku askeleensa tällä alalla. Että, ja sitä paitsi on makeeta, että George Eliot aloitti kääntäjänä.
Joo,
niin kuin meille kaikille kääntäjille. Mutta sitten hän teki siis miten se nyt olikaan, oliko toikin anonyymi käännös, mä en ole varma. Mutta siis teki erittäin paljon kirjallisia töitä anonyymisti. jotenkin ujouttaan tai jostakin muusta syystä ja myös nälkäpalkalla, mutta jollain tavalla onnistui tulemaan toimeen siihen saakka, kun tuli tämä kaunokirjallinen tuotanto, joka sitten olikin osoittautu varsinaiseksi rahasammoksi. Mm. On myös hauskaa.
Siihen aikaan.
Joo.
Hän julkaisi George Eliot-kirjansa tämän Silas Marner vuonna 1861. Ja selvitin sen verran, että sen jälkeen hän Lontoossa välillä emännyi tällaisia iltoja kotonaan. Ja siellä kävi muun muassa Herbert Spencer, Charles Dickens, sitten Turgenev, tämä venäläiskirjailija, Robert Browning ja Tennyson. Mm. Tällaista kävi ilmi. Mistä se kertoo, että tämmöistä aikakauden todella suuret nimet kävivät hänen kodissaan?
Siis se kertoo tietysti siitä, että hän oikeasti kuului intellektuillipiireihin ja tunsi niin sanotusti kaikki. Ja ei voi nyt pidä unohtaa George Eliotin miestä, jonka nimi myöskin oli George, tai jonka takia George Eliotin nimimerkki on George. Siis George Henry Lewes, joka oli tämmöinen esseisti ja kirjallisuusmies, ja ne oli tutustuneet näissä lehtikriitikkopiireissä ja näin, ja rakastuivat ja aloittivat skandaalimaisen yhteiselämän, jonka skandaalimaisuus perustuu siihen, että Lewes oli naimisissa eikä voinut saada avioeroa mutkikkaista lakiteknisistä syistä. Ja oli paljon lapsiakin hänellä ja vaimon rakastajalla lisäksi, niin, tai siis vaimolla rakastajan kanssa.
Mites sitten lapsille kävi, lapset kun Marianne Evans tuli siihen rinnalle?
Lapsille kävi ihan hyvin. Muun muassa siksi, että Eliotin kirjallinen tuotanto oli se rahasampo, niin kuin sanoin, että ne elivät iloisesti Eliotin rahoilla elämänsä loppuun saakka.
Eli hän tuli ikään kuin toisena naisena ja pelasti vielä lapsetkin sieltä.
Joo, koska tai siis tämä mies, aviomies, siis perheen isä elätti vaimoa ja lapsia.
Joo.
Ja tämä on asia, johon mä aion perehtyä vielä, että mikä tämä koko historia on, mutta siitä ei ole kirjoitettu aivan yhtä paljon kuin George Eliotin omasta elämästä. Niin.
Sen verran selvitin tätä, että George Henry Lewes, joka se muuten kirjoitetaan Leves, eli se on E siellä lopussa eikä I, niin hän oli myös Charlotte Bronten tukija ja ihaili Jane Austenia, eli voisi sanoa, että jonkinlainen oman aikansa edelläkäyvä feministimies, koska jos nyt ajatellaan, että 1800-luvun naiskirjailijoita ei heitä vielä silloin ollut, ehkä puolivälissä sitten, mutta kun mennään 100 vuotta pari taaksepäin, niin ei ollut lainkaan. Tässä Daniel Derondassa Eliot siteraa siis maailmankirjallisuutta. Hän osaa useita Euroopan kieliä, niin kuin tässä kävi ilmi, että Saksasta oli jo kääntänyt yhden kirjan ja ilmeisesti osasi jopa hebreaa.
Joo, tämä ainakin opiskeli sitä sitten. Se mun piti sanoa jo aikaisemmin, että tästä naisen kyvystä elättää itsensä, niin kaiken lisäksi naistahan ei päässeet yliopistoon tuohon aikaan. Ja Eliotin isä oli kumminkin aika valistunut ja pisti lahjakkaan tytön kouluun. Ja niin, että siis hän kävi 3 eri koulua. Ja sitten vasta kun perheen äiti kuoli, piti olla joku taloudenhoitaja, niin sitten piti Eliotin tulla kotiin hoitamaan isänsä taloutta. Mutta siihen mennessä se oli jo ehtinyt oppia erittäin paljon asioita, ja ranskaa, saksaa, italiaa, ja kreikkaa ja latinaa. Ja sitten itse opiskelua harjoittiin hirveän voimaperäisesti ja luki todella paljon. Ja tuolla Deronda-kirjassa on hauska, aika liikuttava pieni muistuma siitä, kun Meirikin tytöt, jotka on tämmöisiä, ei ollenkaan varakkaita, että kuinka ne tyttölapset joutuu haalimaan tiedon murusensa, mistä sattuu. Niin Eliot todella tiesi, miten tämä tehdään.
Niin. Pitikin kysyä, että mistähän tämän valtavan sivistyksen sai, joka tässä kirjassakin näkyy. Mutta tosiaan, jos sanot, että 3 koulua kävi, niin kyllä siinä varmasti sitten useita hyviä opettajia tulee matkan varrella.
No oli jotenkin, ja sitten valtaisa tiedon nälkä. ja kyky omaksua asioita ja siis ihan niin kuin poikkeuksellinen lahjakkuus yksinkertaisesti. Ja muistaakseni olen kuullut myös, että se paikallinen rikas kartano, missä tämä Eliotin isä oli tilanhoitajana, että siellä oli hieno kirjasto ja Eliot sai pienenä käyttää sitä tämän kuin nuorena tyttönä vapaasti lukea sieltä, mitä halusi.
Siinä on nykyaikaa vähän kontrastia, kun on tätä uuslukutaidottomuutta.
Niin.
Ylen arkistotoimittaja Tuulia Nieminen kertoi, että tosiaan Suomessa julkaistiin vuonna 1886 tämmöinen Valvoja-lehti, jossa oli pieniä otteita Eliotin kirjeenvaihdosta suomennettu. Suomentaja tuolloin oli tällainen kuin Hanna Anderdin. Ja tällainen luonehdinta on Eliotin omasta luonteesta. Näin hän määrittelee omaa luonnettaan. Minulla on liian suuri ajatus hengen lahjoistani sekä sisäisestä ja ulkoisesta etevyydestäni. Pääsyntini on kunnianhimo. Sammumaton jano saavuttaa kanssaihmisten kunnioitus. Tämä näyttää olevan keskus, josta kaikki tekoni johtuvat. Eli itse tunto ja kunnianhimo ei puuttunut.
Toi sopii kuvaan, mutta sitten toisaalta. Hänessä oli toinenkin puoli. Jos ei Eliot olisi tavannut George Henry Lewisia, niin me ei voida tietää, että olisiko hän kirjoittanut yhtään mitään siis tästä koko kaunokirjallisesta tuotannosta, koska Lewis jotenkin keksi, että tuolla mun vaimolla voisi olla tämän sorttisia lahjoja ja rohkaisi niin perinpohjaisesti, että Eliot uskalsi ruveta yrittämään.
Joo.
Ja kirjoitti ensimmäiset teoksensa kokonaan anonyymisti ja sitten ne päättivät, että tämä nimimerkki pitää ottaa käyttöön. Eli Eliotilla oli myöskin niin kuin huono itsetunto ja semmoinen tuska, että tuleeko tästä ikinä mitään. En tiedä, tämä on ehkä niin kuin luovan ihmisen semmoinen aika luonnollinenkin ristiriita. Mm. Niin, kyllä. Joo, mutta ilman Lewisin niin kuin A, kannustusta ja B, agentin taitoja, koska hän niin kuin hoiti kaikki sopimukset ja raha-asiat ja näin, että Eliot sai keskittyä kirjoittamiseen ja kyllä päätöksentekoon myös toki, että siis hänellä oli paljon mielipiteitä rahasta ja niin poispäin, mutta kaksi ensimmäistä romaania hän julkaisi tällä nimimerkillä niin, että kustantajakaan ei tiennyt, kuka se on, eikä tiennyt, että se on nainen. Että Lewis onnistui höynäyttämään kaikkia ja sanoi, että mulla on tämmöinen suunnattoman ujo ystävä, tämmöinen George Eliot, että se on hirveän hyvä kirjoittamaan, mutta että tässä olisi nyt nämä kirjat, että julkaiskaa. Ja sitten ihmiset innostui niistä aivan valtavasti, että ne oli heti ensimmäisestä saakka aika menestyksekkäitä. On hauskaa, niin tietenkin tämä sitten vähitellen myös rohkaisi Eliottia, mutta kyllä Derondassakin oli ilmeisesti ihan hirveän tuska takana myöskin ja epätoivo välillä. Mutta sitten tokan kirjan jälkeen niillä, niin kun George Eliot oli lyönyt itsensä niin voimakkaasti läpi kirjallisessa kulttuurissa ja kaikki tiesi ja kaikki odotti aina seuraavaa kirjaa, niin sitten oli semmoinen tilanne, että joku pappi, joka asui sillä seudulla, missä Eliot oli ollut, oli tunnistanut jostakin näistä jonkun kirjan henkilön ja sitten tuli julkisuuteen ja väitti, että minä olen George Eliot. Tämä on hieman ehkä
identiteettivarkaus 1800-luvulla.
Joo, niin. No, mutta siis siinä vaiheessa sitten ne päätti, että tästä ei tule mitään. Ja ne sitten niin kuin paljastettiin, että George Eliot onkin Marian Lewis, ei kun siis Evans.
Niin.
Lewis, ne käytti itse asiassa nimeä Lewis ihan kuin olisi olleet naimisissa, mutta niin virallisestihan se ei ollut oikea nimi.
Eli elämänsä aikana kuitenkin kävi ilmi tämä, että tämän George Eliot-nimen takana on nainen.
Joo, ja
minkälainen vastaanotto siitä tuli sitten julkisuudessa?
Siis mun käsittääkseni kaikki annettiin anteeksi, koska
kirjat olivat niin hyviä.
Kirjat oli niin hyviä, niin ja se nyt vaan oli, mutta siis se pointti, minkä takia piti käyttää nimimerkkiä, oli tämä skandaali ja tämä avoliitto.
Pikemminkin kuin se sukupuoli.
Niin, ehkä ennen muuta se, koska oikeasti oli käynyt ilmi, että tai tuohon aikaan, siis 1850-luvun alussa, niin se oli ihan hirveetä, että nainen tekee tuommoisen ratkaisun. Että ne siis lähtivät, ne karkas Saksaan, jonne Louis oli matkalla joka tapauksessa, koska se kirjoitti Goethestä elämäkertaa ja haki siihen aineistoa, niin niillä oli tämmöinen monen kuukauden romanttinen Saksan matka. Ja se oli kyllä niin kuin tämmöinen siltojen poltto-operaatio näin sosiaalisesti.
Joo.
Ja muun muassa Eliotin omat sisarukset pani välit poikki ihan totaalisesti.
Hei, mennään itse tuohon romaaniin, mutta Joo. vielä yksi kysymys liittyen näihin aikalaiskirjailijoihin. Tässä mainitsit jo Alice Martin Helsingin Sanomien arvostelun, jonka Kyösti Niemelä kirjoitti tästä sinun suomentamastasi George Eliotin romaanista Daniel Deronda. Siinä sanottiin muun muassa, että George Eliot on aikuisempi, älyllisempi ja syvällisempi kirjailija kuin aikalaisensa Charles Dickens, Jane Austen ja Emily Bronte. Oletko samaa mieltä?
Mä oon nyt ainakin Dickensistä juuri tuoreen kokemuksen perusteella vähän samaa mieltä. Mä juuri luin A Mutual Friend, sen Dickensin viimeisen kokonaisen romaanin. Ja niin kun kyllä tuli ikävä George Eliotia monessa kohtaa, vaikka siinä on ansionsa toki.
Joo.
Nimenomaan niin kun siinä aikuisuudessa, että tässä Derondassa niin kun kaikki teot on motivoituja. Se on vaan niin kun ajatellut niin hyvin ja tarkkaan nämä henkilönsä.
Ja taisi olla, olikohan sinun järkisanoissa siellä tai jossain muuallakin tässä Hesarin jutussa, että myöhemmin Virginia Woolf sanoi yhdestä George Eliotin romaanista, että oliko se siinä on ensimmäinen aikuisille kirjoitettu englantilainen romaani.
No tuohon suuntaan se oli Middlemarchista.
Joka kuulostaa vähän siltä, että pitikö siihen aikaan englantilaisille kirjoittaa kuin lapsille koko ajan, että teksti meni perille.
Jos nyt katsoo niitä kirjoja, niin ei ne ainakaan ole mitenkään lapsellisen helppoja, mutta onhan niissä saattaa olla melodramaattisia tapahtumia ja tämmöisiä hyvin hatarasti perusteltuja uskomattomia käänteitä.
Tämä kanava on Yle Radio 1 ohjelmaan Kulttuuri 1 ja juontajana olen minä Jakke Holvas. Tänään vieraana kääntäjä. Suomentaja Alice Martin, keskustelemme George Eliotista, jonka jättimäisen romaanin Daniel Deronda on suomentanut Alice Martin. Mennään nyt tarkemmin tuohon romaaniin, Daniel Derondaan. Mistä romaani sinun mielestäsi kertoo? Mitä se käsittelee, jos joku kysyisi, että ja tämmöisen yleisluonnehdintana.
Joo, tätähän tietysti kysyttiinkin multa VSOYllä, jossa mä myös olen töissä, mutta silloin kun, niin kun kirjan ennakkomarkkinointiin piti tietysti vastata tähän kysymykseen. Ja
sietämätöntä, kun joutuu tiivistämään 900
sivua.
Se on
todella vaikeaa ja päädyttiin siihen, että muistaakseni kirjan takakannessa lukee, että romaani identiteetin etsimisestä.
Se on muuten aika hyvä määritelmä.
Siinä on myöskin, sitten graafikko Martti Ruokonen kysyi multa, että mistä tämä kirja kertoo ja onko siinä jotain kuvaelementtiä, jonka voisi nostaa kanteen. Sitten sanoin, että kuule Martti, että tämä kertoo identiteetin etsimisestä ja jousiammunnasta. Ja sitten Martti meni kammioonsa ja tuli ulos mukanaan se kansi, joka siinä nyt on. Eli siinä on semmoinen vinksahtanut maalitaulu, joka musta on aivan kertakaikkiaan nerokas.
Joo, siinä on jotain ikonista, se jää mieleen, täytyy sanoa. Tosiaan romaanin päähenkilö tai nimihenkilö on tämä Daniel Deronda, hyvin koulutettu, viehättävä nuori mies. Toinen tärkeä henkilö on Gwendolyn Harlett, tämmöinen kaunis nuori nainen. Voi kai sanoa, että Daniel etsii itseään ja ehkä Gwendolyn etsii hyvää asemaa yhteisössä. Miten sinä kuvaisit näitä kahta? Tässä tuli jo ehkä tästä Gwendolynista puhetta, että hän on tämmöinen tarmokas, kaunis. Mutta jos nyt vaikka Danielia mietitään.
Niin, Daniel on aika tasapainoinen. Sinänsä hänen ei tarvitse etsiä itseään niin kuin henkilönä, mutta hänellä on semmoinen ongelma, että hän ei tiedä, kuka hän on.
Pieni ongelma.
Pieni ongelma, koska hän on siis kasvanut aatelisen baronetti Sir Hugo Malingerin kotona. Ja ilman äitiä, sikäli että Sir Hugo menee vasta myöhemmin sitten naimisiin ja perustaa perheen, mutta pitkään niin kun on ollut vaan tämä kauhean kiltti ja lämmin isähahmo ja sitten pikkunen poika, joka ei muista, mistä on tullut, mutta se Hugo on vastannut vaan, että sä menetit vanhempasi, kun olit ihan pikkuinen vielä ja minä olen pitänyt sinusta huolta siitä saakka.
Joo.
Joo.
Minulla oli tällainen tulkinta, että se on kuvaus miehestä, joka on ikään kuin kävelevä omatunto lähimmäisten keskellä. Sillä puolivälissä romaania sanotaan tämä aika suoraan, että jollakin salaperäisellä tavalla Derondasta oli tulossa osa hänen omaa tuntoaan. Ja tässä se hän on siis Gwendolyn.
Kyllä.
Ja sitten Gwendolyn monta kertaa kysyy tältä Danielta neuvoa, että ei tekisi mitään paheksuttavaa. Ja alkaa nähdä ne omat tekonsa siltä kannalta, että minkä vaikutuksen ne tekevät tähän Danieliin. Niin tunnistatko tämän teeman kirjasta?
Totta kai tunnistan. Toi kuulosti kyllä hiukan, täytyy tarkentaa, että ei tekisi mitään paheksuttavaa, niin siinä ei ole kysymys nyt sosiaalisesti paheksuttavasta, vaan niin kuin henkisestä, jopa hengellisestä moraaliasiasta syvässä mielessä.
Joo.
Että oman tunnon kysymyksistä,
joo,
että teenkö mä oikein. Gwendolyn on alun pitäen, hänellä ei tosiaan niin kuin itsetuntoa puutu lainkaan, mutta hänestä voi varmaan sanoa, että hän ei kyllä tunne itseään kirjan alussa. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin tarina Gwendolynin kannalta kyllä itsensä etsimisestä siinä mielessä, että ensin pitää tajuta, että itseään joutuukin etsimään. Hmm. Että se ei olekaan itsestään selvää.
Täällä muuten pakko kertoa pari sitaattia täällä, mitä tästä Gwendolyn Harletista sanotaan. Nuori rämäpäinen nautinnon halun ja imareltu uskomaan, että hänenlaisellaan kaunilla tytöllä on jumalainen oikeus hallita. Luontainen halu saada kunnioitusta ja luontainen usko omaan valtaansa. Ainainen maanpaossa oleva prinsessa, kuka tahansa, joka näki hänet ensi kertaa, olisi helposti uskonut, että pitkät käytävät olivat aina kuuluneet hänen elämäänsä. Hänen ympärillään olevat ajattelivat aina ensimmäiseksi, mitä mieltä Gwendolyn mahtaa olla. Ainoa huoli oli se, että miten saadaan hänen kahvinsa pysymään kuumana ja paahtuleipä moitteettoman rapeana. Mutta sitten siellä oli tosiaan tällainen, että kun kertoja sanoo näin tylysti, eikä Gwendolyn paralle ollut eläessään tullut mieleen, että onni voisi olla eri asia kuin ulkoinen hienous ja vaikutuksen tekeminen. Niin mitä ajattelet, Alice Martin, että suhtautuuko kertoja kirjailija tähän Gwendolynin hahmoon tuomitsevasti?
Tämä on todella hyvä kysymys. Siis ainakin tiedän, että jotkut lukijat on lukeneet sen niin kuin loukaantuneet Gwendolynin puolesta kirjailijalle, että tämä on liian ankaraa. Sitten toisaalta voi ajatella, että Gwendolyn kuitenkin kaikista huolimatta on poikkeusyksilö ja tämä hän saa niin kuin valtavasti huomiota kirjailijalta myöskin, että selvästi niin kuin kirjailija on ainakin kauhean kiinnostunut tästä henkilöstä ja sitten rakentaa sellaisen pitkän kaaren tämän tarinan loppuun asti.
Eli tässä tosiaan nämä kaksi keskushenkilöä on tässä muitakin hyvin merkittäviä, mutta että he kyllä muuttuvat tämän romaanin aikana.
He muuttuvat.
Kumpikin.
Ja toistensa takia. Se kontakti, joka syntyy tässä siitä sähköisestä katseesta, joka on heti ensimmäisessä lauseessa tässä kirjassa, niin että ne merkitsee toisilleen paljon ja ne pitävät toisistaan, vaikka, ehkä etenkin Daniel kyllä näkee Gwendolynin puutteet.
Mm. No sitten Danielista kertoja sanoo, että häntä inhotti liittyä menestyksen ihailijoihin, vaikka maailmanjärjestys usein mieltä sitä vaatii. Ja sitten tämä Sir Hugo, tämä hänen läheinen, joka häntä on tukenut, sanoo hänelle, että sinulla Daniel on heikkous ihmisiin, joita haukutaan. Että tässä myös tämä Daniel on vähän niin kuin se on avarakatsen ja suvaitsevainen. Tuli myös mieleen se, että hän on ikään kuin tämmöinen suvakin edelläkävijä.
No eikö ole.
Eikö ole?
Ei, kyllähän se on hyvinkin tarkka sitten.
Ketkä hyväksyy sitten, vai?
Niin.
Itse tuntuu siltä, että hän on periaatteessa kuvaus tällaista suvaitsevaisesta. Kun hän sanoi esimerkiksi näin, että enemmän kuin mitään muuta olen 15 vuotta yrittänyt oppia vähän käsittämään niitä, jotka ovat toisenlaisia kuin minä.
Mm. Niin, no sehän on kyllä hyvä asia.
Eikä tuomitse, vaan on ikään kuin tämmöinen armelias.
Mm. Niin, mutta niin siellä myös, tästä ei nyt tehdä mitään isoa numeroa tuolla, mutta siinä myöskin kirjan mittaan kerrotaan, kuinka Daniel muuttuu kriittisemmäksi muita ihmisiä kohtaan ja ei hyväksy kaikkea. Ja sitten loppujen lopuksi niin kuin pystyy jopa tekemään, siis yksi ongelmahan hänellä on just se, että hän ei pysty tekemään päätöksiä omasta puolestaan, vaan niin kuin haahuilee.
Nyt vasta aloin miettiä kriittisemmin häntä, kun sinä tässä Alice Martin kerrot tätä. Se on totta.
Niin, niin. Joo, että se Danielin niin kuin hyvin lempeä ja kiltti persoona saa säärmää tarinan edetessä, että näin voi sanoa. Ja esimerkiksi tästä Sir Hugosta, niin se on aika sulonen kuvaus niiden suhteesta, kuinka Sir Hugon käsiala ja tapa polttaa piippua ja kirjoittaa pamfletteja.
Niin, hän on tällainen poliitikko. Niin,
hän on jo parlamentin ylähuoneen jäsen tietenkin, niin että kuinka niin kuin kaikki tämä oli Danielin mielestä niin kuin maailman parasta laatua. Ja että juuri näin pitää tehdä ja Whig-puolueeseen kuulua ja niin poispäin. Ja että sitten vähitellen, kun Daniel aikuistuu, niin se tajuaa, että ei se nyt ihan näin ole. Ja että itse asiassa niin kuin, rupeaa näkemään läpi kertaa ihan niin kuin kuka tahansa näkee vanhemmistaan niiden inhimilliset puolet.
Totta.
Vähitellen. Mutta se on todella niin kuin isä käytännössä ollut ja niillä on niin kuin hyvin lämpimät välit kyllä sitten loppuun asti.
No hei, sitten on romaanin pahis.
No niin.
Tämä Grand Court, jolle suurin osa muita ihmisiä on hänelle elukoita.
Juu.
Hänelle saksalaiset kaupanalan miehet ja väärän saippuan käyttäjät menevät sulassa sovussa kaikki elukat nimityksen alle. Sitten siellä on tällainen kohta tosiaan, että kun tällä Grand Courtilla on koiria, joita hän ei potki, se johtuu siitä, että potkiminen tapahtuu tyylittömässä asennossa ja herrasmiehen tulee potkituttaa koiransa jollakulla muulla.
Kyllä.
Meneekö tässä eliöt jo, lyökö vähän överiksi tämän?
Ei minusta.
Henkilötyypittelyn.
No, en tiedä menikö kääntäjällä överiksi, mutta musta oli kyllä hyvin hauskaa.
Se on totta.
Ja sitä paitsi siis koirien rooli tässä kirjassa on ihan merkittävä. Ei niitä nyt joka sivulla ole, mutta täällä on jotain niin kuin äärettömän hyviä pointteja, että miten suhtautuminen koiraan kuvastaa ihmisen luonnetta.
Sitä en tullut ajatelleeksi. Mm. No tosiaan, mitkä semmoiset jännitteet tai draamalliset elementit sinua pitivät otteessa tässä kirjassa?
No yksi juttu on ihan se, että tässä on niin taitava rakenne. Tässä niin kuin, tämä ei mene ajallisesti ihan lineaarisesti, vaan siinä on muutamia takaumajuttuja ja sillä, että niin kuin, aivan niin kuin, että on olennaista, että kirjan alussa ei tiedä joitakin asioita, mitkä on tapahtuneet aikaisemmin, mutta ne kerrotaan sitten myöhemmin. Joo. raamalliset elementit, mitä hän nyt sitten on.
No niistä tulee niin, ehkä, no, puhutaan niistä ehkä vähän jatkossa lisää. Kerrotaan nyt kuulijoille tosiaan, arvoisat Yle Radio 1 kuulijat, kuuntelette ohjelmaa Kulttuuri 1, jota juontaa Jakke Holvas, tänään vieraana kääntäjä Alice Martin, ja aiheena 1800-luvun romaani Daniel Deronda, jonka on kirjoittanut George Eliot. George Eliot kirjoitti tosiaan yhteensä 7 romaania, ja teoksissa ainakin kertoja esittää paljon kommentteja maailmanmenosta ja ihmisistä. Nämä useat kirjat edustavat realismia ja sitten niiden psykologista tarkkanäköisyyttä on kehuttu. Ainakin minua koskettivat juuri nämä monet pienet huomiot ihmisten tavoista. Yksi luku päättyy näin. Meissä on laajalti kartoittamatonta maata, joka tulisi ottaa huomioon, jos puuskiamme ja myrskyjämme halutaan selittää. Alice Martin, sinun käännöksesi. Tämä ikään kuin tämä avaa koko psykologian tilan. Se on niin hienosti sanottu. No kun luit ja tai suomesi tätä romaania, niin minkä verran sinusta tuntui, että tämä on tämä Daniel Deronda, se on analyysiä ihmisten tällaista piilevistä motiiveista ja taipumuksista?
No varsin paljon. Varsin paljon. Ja sitten niin, kun Eliottia sanotaan tosiaan klisee psykologisen romaanin uranuurta, ja tämä vähän niin kuin toistuu näissä kirjoituksissa, niin ennen kaikkea hän tiesi, että meissä on tiedostamaton puoli, ja oli jotenkin päässyt perille siitä, että miten se meissä toimii.
Ja siitä meni 40 vuotta, 30 vuotta ennen kuin Freud tuli kuvioihin.
Niin. Niin, et siis tämä on musta niin kuin ollut aivan mielettömän suuri nautinto, tämä kirjan lukeminen ja kääntäminen ja korjaaminen ja hiominen ja pohtiminen, että miten tarkkaa tämä psykologia tässä on. Mm. Et ne on kerta kaikkiaan, niin kuin, siis kääntäjänä kun eläytyy aina kaikkeen, niin tässä pystyy eläytymään niin, että ihan oikeasti uskoo näitä kuvauksia niin kuin hyvin tosissaan. Se on aika... Se on musta kyllä poikkeuksellista, ja eikä ollenkaan päde esimerkiksi tähän Dickensiin.
Niin, jostain tämmöisen hämärän määritelmän muistan Dickensistä. Joku sanoi, että jos Dickensille henkilö on paha, niin hän on myös ruma. Että se pitää ilmaista sillä tavalla, jolloin se on kyllä jo niin karkeata yksi yhteen, että ei kuulosta kovin haastavalta. Mutta George Eliotilla on tällaisia siis esimerkkejä nyt poimin tässä, että esimerkiksi ilkeydestä. Joillakin ihmisillä nyt vain on erityislahjana osata sanoa meille hyvää päivää niin, että se huokuu loukkaavuutta. Sitten on itsesäälistä ja kaunasta tällainen, että jotkut tuntevat olevansa traagisia hahmoja marssittuaan ilmiselvään suohon ja vedettyään toverinkin mukanaan. Ja sitten he huutavat syytöksiä kaikkia jumalia vastaan. Mutta Deronda oli lujasti päättänyt olla ottamasta heistä mallia. Sitten muistaakseni Catherine-niminen pieni sivuhenkilö sanoo näin, että ihmisten on kovin helppo antaa pyhä nimi velvollisuus sille, minkä he tahtovat jonkun muun tekevän. Mm. Että tällaisia jatkuvasti, tällaisia kyllä, pieniä teräviä analyysejä. Ja taisi olla Sir Hugo, joka sanoi, että mies, joka ei siedä pienetäkään humpuukia, on yksinkertaisesti epäkäytännöllinen vänkyrä. Siinä olet varmaan pitänyt hauskaa kääntämisessä.
No, ehkä hiukan.
Mutta Eliotilla on romaanissa myös henkilöitä, jotka ovat tällaisia lämpimiä ja ystävällisiä, niin kuin tämä Sir Hugo on semmoinen vähän niin kuin keskitien tyyppi.
Siellä on useitakin keskitien tyyppiä, joissa on niin kuin hyvät ja huonot puolensa, jotka on itse asiassa niin kuin oikein kunnon ihmisiä, mutta sitten saattavat jossain kohtaa lipsua. Yksi mun lempihenkilöistä, mainitsit tuon Catherine Arrowpointin, joka on rikkaan pariskunnan ainoa lapsi ja lahjakas muusikko, ja jonka avioliitosta tulee hirveä sota vanhempien kanssa, joka on äärimmäisen herkullista luettavaa myöskin. Mutta siis mä oon ajatellut, että siinä jotenkin Eliot on ehkä, tämä on ihan mun oma keksintö, mutta siis mä näkisin siinä pienen mahdollisuuden, että hän on eläytynyt tähän Catherineen siinä, että kun Catherine uskaltaa uhmata vanhempiaan, joo, ihan niin kuin hän itse uskalsi uhmata koko yhteiskuntaa siinä ja ottaa sen rakastamansa miehen.
Sitten kerron vielä pari. Äärettömän herkullista on tämmöinen hermostunut, katkera, päättäväinen yhdistelmä. Suora lainaus Daniel Deronda romaanista. Hermostuneen näköinen nainen. Hänen katseensa näytti jo ennalta olettavan, että ihmiset ja asiat ovat häntä vastaan. Mutta hän oli yhtä kaikki valmis kohtaamaan nämä kaikki päättäväisin mielin. Ja toinen on tällainen ihminen, joka väittää kristillisesti ikään kuin huomioivansa muut, mutta on kuitenkin itsekäs. Tapahtukoon sinun tahtosi sellaisen ihmisen suusta, joka alinomaan vain kärkkyy tilaisuuksia, joihin tarttua. Tämä on mainioita kuvauksia. Tiedätkö itse Alice Martin kaunokirjallisuudessa Eliotin lisäksi jotain sellaisia kirjailijoita, jotka tekevät tällaisia psykologisia havaintoja?
Varmasti niitä on uudemmassa kirjallisuudessa.
Sitten 1900-luvulla vasta.
Niin, mutta siis kyllä juuri tämä seikka oli mulle nyt kuitenkin hyvin tuore ja herkullinen piirre tässä kirjassa nimenomaan. Ja just se, että mä luulen, että myöskin niin kuin pitää lukijaa hereille. Sillä, että täällä on
tämmöisiä nekkuja.
Teräviä huomautuksia ja sitten myöskin aivan hulluja kielikuvia saattaa olla, tai semmoisia ei hulluja, vaan täysin yllättäviä.
No hei, nyt Israelissa vietetään parakaa tätä Auschwitzin vapauttamisen 75-vuotismuistotilaisuutta. Ja tämä Daniel Deronda, siitä sanotaan, että se kuuluu maailmankirjallisuuden merkittävimpiin juutalaisuuden kuvauksiin. Niin miten se käsittelee juutalaisuutta? Miten George Eliot esittää siinä juutalaisuuden?
Tämä saattaa nyt tulla vähän yllätyksenä ohjelman tähän asti kuunnelleille ihmisille, että mitä ihmettä, että onko tässä nyt tämmöinenkin puoli.
Mutta tässä on myös se puoli.
Se on totta, joo. Ensinnäkin tänne kirjaan on ripoteltu ihan alusta saakka viittauksia juutalaisuuteen ja vanhaan testamenttiin ja Israelin historiaan, tai Israelin juutalaisen kansan historiaan ihan sillä lailla. Pienen pieniä murusia sinne tänne, mutta sitten tässä on, tässä on tämmöinen Derondan löytämä onneton nuori nainen Mira tai Myra, joka on juutalainen ja Deronda rupeaa sitten auttamaan häntä ja niin kuin pääsemään jaloilleen elämässä. Ja tämän Mirahin myötä tulee sitten koko joukko juutalaisia henkilöitä tähän tarinaan. Ja tässä se tämän kirjan tekee erikoiseksi, että tässä on niin monta juutalaista henkilöä. Tämä on ollut kyllä tyypillistä brittikirjallisuudelle, että kirjoissa niin kuin usein on joku tämmöinen token Jew, joka usein on voinut olla vähän ehkä kyseenalainen tai jotenkin niin kuin kovin kliseemäinen juutalaishahmo, mutta tässä niitä on nyt sitten monenlaisia. Tässä on niin kuin nostettu esiin juutalaisten taiteilijuus, taiteellinen puoli. Tässä on useita henkilöitä, joilla on nimenomaan etenkin musiikin alalla niin kuin suuria lahjoja, ja jotka sitten elää taiteilijana. Ja sitten on oppineisuutta. Juutalaisuudessa tärkeää on niin kuin kirjojen lukeminen ja teksteihin, Tooraan ja Talmudiin perehtyminen, ja näitäkin mainitaan siellä. Sitten tässä on synagogakohtauksia ulkomailla. Ja tässä on myös niin kuin tavallisia, aika köyhiä juutalaisia, joilla on muutama kuin hyvin, hyvin lämmin perhekuvaus. Että on, perhe viettää yhdessä sapatti-iltaa kotona ja Deronda on vieraana siellä. Kun se on aika lumoava tunnelma tuommoisessakin kohtauksessa voi olla.
Ja eli sellainen moninainen juutalaisuuden kuvaus.
Kyllä, että oikeasti Eliot oli aidosti kiinnostunut ja niin kuin tunsi sitä asiaansa ja jopa kabbalaa ja mystiikkaa. Tällainenkin pieni elementti siellä on.
Eli tämmöistä kaavamaista ja sitten tämmöistä stereotypiaa vastaan, että rikastutti kuvaa siitä, mitä on olla juutalainen. Alice Martin, olet tosiaan opettanut kääntämistä muun muassa yliopistoissa ja suomentanut Shakespearea lastenkirjoja, muun muassa Lewis Carrollia. Ja kävi ilmi, että Wikipedian mukaan olet erikoistunut runouden suomentamiseen. Nyt sitten laajuudeltaan tämä Eliot on ääripää, kun tämä on 900 sivua. Niin kun tiesit, että työ on näin suuri, niin miten kääntäjänä orientoinut tähän?
No, kauhusta vapisten tietysti. Kyllähän mä oikeasti mietin, että selviänkö mä, että kun mä oon aina kääntänyt niin kuin aika pieniä ja marginaalisia juttuja, niin että tuleeko tämä onnistumaan ollenkaan, mutta niin kyllä se nyt sitten oli muutama paha tämmöinen kauhun hetki, että nyt tulee sydänkohtaus ja sillä mä katsoin aikataulua, mutta jotenkin tämä nyt sitten kumminkin onnistui. Että tietenkin tässä kävi niin, että järkevä ihminen olisi niin kuin toiminut kuin kone ja kääntänyt niin kuin jakanut päivät tasan ja, tai tekstin niin kuin tasapätkiin, mutta tämä ei myöskään ihan tämän tekstin niin kuin välillä suunnattoman vaikeuden takia niin ei pystynyt niin kuin väkisin kääntämään jotakin määrämittaa.
Miten sanotaan vaikka englantia kääntävät kollegasi, tällaiset alan ammattilaiset suhtautuvat, kun kerrot, että tällainen on työn alla, niin supernaisen voimilla vai millaista ajatuksesta herättää, kun tiedetään, että kääntäjä tarttuu klassikkoon, joka on yli 900 sivua paksu?
No ei tämä nyt aivan ainutlaatuinen kuvio sentään ole. Mm. Onhan näitä nyt nähty.
Siellä muuten yksi kiva sana romaanista, joka jäi mieleen. Siellä on tällainen kuin Sir Hugo vuoroin huonoksui, vuoroin ylisti eläintä. Se on tosiaan erästä hevosta, niin en tiennyt edes, että tällainen sana on kuin huonoksua.
Katso nyky-Suomen sanakirjasta.
Pitää tarkistaa. No mitä muita haasteita? Millaista oli tämä Daniel Deronda-romaanin suomentaminen? Siellä on loppuviitteitä, kerrotaan se kuulijoille. Olet laittanut sinne paljon, ikään kuin kaivannut selville, että mitä sitaatteja alkumotoissa erityisesti kirjailija käyttää?
Joo, kun sä sanoit, mainitsit mitallisen runouden tuossa, niin mä luulin, että nyt kerrankin joku on huomannut, että tässä kirjassa on paljon runoja.
Mutta,
siis niissä motoissa just niin kun on 70 lukua ja jokaisen luvun alussa on yksi tai useampia mottoja, jotka on pääosin Eliotin itsensä kirjoittamia. Siellä on jonkin verran sitaatteja. Siellä on Wordsworthia, Tennysonia, jopa Walt Whitmania vähän ja sitten Eliotin omia runoja. Ja näissä oli, niin kuin sanoisiko, hirveä homma. Ja niihin liittyy paljon, niin kuin selityksissä on paljon just tähän motto-osuuteen liittyvää. Ja ne on ehkä sellaisia, että sitten jos tosissaan kiinnostuu tästä kirjasta, niin niistä löytyy aika paljon kaikenlaisia jännittäviä juonteita, jotka tukevat tämän kirjan muita teemoja.
Joo, siellä joskus, tai voisi kuvitella, että yleensä tapa on se, että jos laittaa moton, niin se on sitaatti joltain toiselta. Mutta tässä kirjassa George Eliot ikään kuin kirjoitti itse ne motot. Mm. Muun muassa taisi olla parikin jotain rakkauden kuvausta, jotka olivat sitten hänen itsensä. Ja sitten sinä olit eritellyt ne, että siellä oli muun muassa, oliko se nyt jostain antiikin, joltain Herakleittokselta otettu ajatus, ja sitten oli joku Shakespeare, ja sitten oli joku kolmas, ja hän sitten niin kuin näitä kolmea leipoi yhteen, George Eliot, kun hän teki tämän rakkausta jonkun määritelmän.
Kyllä, ne on aika vaativia.
Mutta toivottavasti siinä olet saanut käyttää myös muita käännöksiä tästä kirjasta, tai sitten näiden brittiläisten tutkijoiden.
Mulla ei ollut muita käännöksiä tästä kirjasta. Niitä ei. Siis mä en saanut käsiini yksinkertaisesti. Ilmeisesti Suomessa on yksi kappale sitä ruotsinkielistä lyhennelmää, joka tehtiin jo niin kuin heti tuoreeltaan tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Ja sitten on aika tuore ranskannos, mutta kun mä en osaa tarpeeksi hyvin ranskaa, niin mä en sitten viitsinyt hankkia sitä.
Joo.
Hebreaksi tämä on käännetty 3 kertaan, tiedän. Ja kyllä, no, mä en ole aivan varma, että miten paljon juuri Derondaa on käännetty. Siinä, siis tämähän on niin kuin vaikea ja hirveän iso käännöstehtävä, ja siinä on kaikki, siis koko tämä juutalaiskysymys on ehkä vieraannuttanut, on ehkä ollut tiedostamatonta tai tietoista antisemitismiäkin liikkeellä, mutta niin...
Nyt on varmasti helpottunut olla.
On helpottunut olla, joo. Ja...
Hei, ihan viimeinen kysymys oikeastaan, kun tämä George Eliotin 900-sivuinen romaani Daniel Deronda on nyt suomeksi ja sen suomentaja Alice Martin oli täällä Kulttuuri Ykkösen vieraana, niin minkälaisen lukuohjeen antaisit niille, jotka tarttuvat tuohon suureen opukseen?
Tämän voi ihan yksinkertaisesti ahmia.
Ja vahvat ranteet.
No juu, mutta kirja pysyy aika nätisti auki. Mä oon hyvin ihastunut tähän fyysiseen esineeseen. Se onnistuu todella hyvin.
Alice Martin, suuri kiitos vierailusta täällä Kulttuuri Ykkösessä.
Kiitos.
Ja kerrotaan nyt, että tämä Kulttuuri Ykkösen lähetys oli kuuntelijamme Helena Arholan toive oikein, eli lisää toiveita. Voitte lähettää, että mistä aiheesta teemme lähetyksiä, niin sähköpostilla osoitteeseen kulttuuriykkonen@yle.fi. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja arkistotoimittajana auttoi Tuulia Nieminen. Äänitarkkailijana oli Laura Koso. Huomenna perinteiseen tapaan perjantain Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Helsingin keskustakirjasto Oodin kolmannessa kerroksessa keskustelevat kosmologi Kari Enqvist, esseisti Silvia Hosseini ja liikemies Sami Kuusela. Te kuulijat olette lämpimästi tervetulleita seuraamaan suoraa lähetystä tuonne paikan päälle Oodiin. Lähetyksen huomenna juontaa Pauliina Grym. George Eliotin romaanin saloihin Alice Martinin kanssa tänään teidät johdatteli minä, Jakke Holvas. Nyt toivotan oikein mukavaa torstain jatkoa Yle Radio 1 seurassa.